oldu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmen Dışişleri İşler Ministerliğinin resmileri Katar'da Taliban hareketinin siyasi idarasının yol vasıtası Molla Abdulgani Baradar bilen duşustular. 11. Avgust'taki geplesikler Uvanistan'da Taliban cengçilerinin barha köp sevitleri, Sultan'da yurdun demirazığındaki Merkez Azia bilen serketleşen itiraplarını öz gözükçülüğüne geçirmeğinden Selede Uvan hükümetinin sinip bilecektiği varadaki huvatirlenmelerin arasında geçirildi. Türkmen hükümeti sonka ayların devamında Taliban bilen geçirilen ağzından 3. duşuk varada hiç daha haber vermedi. Yöne gepleşikler varadaki maglumatları Taliban'ın sözcüsü Azatlık Radyosu'na tasdikladı. Molla Abdulgani Baradar Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin resmileri Selede Özbekistan'ın prezidentinin Uvanistan boyunca yürütü vekili bilen gepleşik geçirdi. Onun devamında regiondaki mühim meseleler Uvanistan'daki yağdaylar varada gurrun edildi deyip Taliban'ın metbuat vekili Zabihullah Mujahid 12. Avgust'ta Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Kada baba vezir harcayı Türkmenistan ham dedar kardan. Peromoni masaili muhimi mantiqa va Afganistan sohbat kardan.
Ol Türkmen bas diplomatining o'rinbosari Vepa Hajiyev bilan kechirilgan gaplashuvlarning davomida ikki yurtning orasidagi savdo qatnashlarini o'stirmoq mumkinchiliklarining ham maslahat edilandigini so'zini og'ishdi.
Masaili umdai tijorat va robit oyinda marz masaili
gaplashuvlarda Uvan raiyatlarining Markaziy Osiyo yurtlarini safar etmog'ini mumkinchiliklarining ko'rilmog'i, serhat nuqtalarining usti bilan Uvanistonni turli o'nimlar Solsanda xaritlerin ve suuklandırılan gazın müsörünü arttırmak varada gurrun edildi. Türkmenistan bilen Uvanistan'ın arasındaki katnaşıkları hem ayretin ünsü verildi deyip Zabihullah Mujahid belledi.
Temorid sobatayı musbat şuda ve inşallah tasamimi hub gifte xot şud.
Görünüşüne göre gepleşiklerin devamında resmi Aşgabadın cengsi toparı bilen iki gonsu yurdun arasındaki iki taraflayın katnaşıkları maslahat etmeli. Türkmen hakimiyetlerinin talibanı Uvanistan'da kanuni hakimiyet hükmünde ikrar edendiğine ısaret ediyar. Galiberte'de 11. Avgust'ta Taliban'ın Katar'daki siyasi idarasının vekili Suhail Sahin özünün Twitter hesabında Türkmen tarafı bilen geçirilen gepleşikler barada maglumat verip, onların devamında iki taraflayın katnaşıklar, serhet meseleleri, iktisadi proyektler, Sultan'da Türkmenistan'ın Uvanistan'daki diplomatik vekilhanelerinin hoopsuzluğu meselelerinin üns merkezinde bolonduğuna aitti. Mundan başka da Sahin'in sözlerine göre Taliban gonsu yurdun Uvanistan'daki diplomatik merkezlerinin ve iktisadi proyektler hoopsuzluğu boyunca ınandırıp iki yurdun arasındaki dostluklu diplomatiklerin katnaşıklarının gelecekte has hem ilerleyecektiğine umut bildiriptir. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği ve resmi haber serişteleri bu duşuşuk Selede resmi Aşgabadın cengsi toparı bilen Taliban'ın vekilinin sözlerine göre bardığı aydılyan dostluklu katnaşıkları barada hiç ili maglumat bermedi. Azatlık Radyosu'nun devamlı tinansıklarına karamazdan bu barada yurdun dışarı siyaset idarasından komentari almak hem başartmadı. Sol bir vaqtda Tibetdagi yağdaylari yaqindan izirleyen kabir bilirmenler Taliban cengçilerinin beryan vaadalarını süpkili qarayarlar. Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca eksperti Bruce Panier cengçi toparının sözlerini bil bağlap olmayandığını bellep. Sol bir vaqtda onların häziri çilini qoňşu döwletleriň hasabyna serhet ara çäklerini giňeltmek baradaky ymtylmalarynyň bolmandygyny hem belledi.
I think we can believe the fact that they won't attack them. There's never been to date there's never been any
Eger de Taliban gonsu devletlerin serhetlerine hücum etse, munun uli neticeler bolar. Türkmenistan'ı bilmedim, ema Tajikistan ve Özbekistan destine odal bağlasılan iki taraplayın ve köp taraplayın korunmak lalasıklarını iyisi girderler. Asliyetinde bu yağdaylarda Türkmenistan hem qırada qalıp bilmedi. Eger de Uvan tarafından Türkmenistan'ı hücum edilse, onda ilkinci novutta Rusya kömöge gelir. Elbette bu yağdaylarda Türkmenistan bilen Taliban'ın arasındaki bar deyilen dostluktan hiç tat qalmaz deyip pan
totally ruin any chance of any kind of friendly relations they would have with Turkmenistan.
Ol Talibanın özülke hakimiyeti döwründe jeňçilerin itaatan bi kanun nese teröristleriniň suwdasyndan gelýän girdijileri bil baglandygyny, egerde olar öňki tejribe eýerip narkotik jisimlerini Merkezi Aziýa ýurtlaryna, hususan da Türkmenistana aşyrjak ýa-da üstünden transit geçirjek bolsalar, onda dostlukly diýilen gatnaşyklaryň ýene ütkejekdigini aýtdy.
If the Taliban wanted to reestablish that, or, you know, in the amount of narcotics being seized along the Afghan-Turkmen border increased, you know, hugely, dramatically.
Bu ýagdaýlarda Türkmen hökümetinde Talibanyň wagdalaryna näme derejede bir baglap boljakdygy barada şüpheler döräýär. Garaz umumyň aýdylanda Talibany ynam edip bolmaýar. Olar juda köp wada berýärler. Häzir olar ýurdun içini doly özgüzükçiligine geçirmek uğrunda tagallaý diýärler we olara garşy çykýanlara dasardan himayatyň berilmeginiň öňüne aljak bolýarlar. Munyň üçin olar islendi köpsüzlik wadalaryny bererler. Emma Taliban häkimeti doly ilgi sürse jensileriň häzir sözleri soňraky hereketlerinden düýüp götür tapawutly bolup biler dip panier sözüne goşdy.
So you know what they're saying now and what they would do if they actually had control are probably two very very different things.
Yeni bir bellemeli ýagdaý. Talibanyň mundan özelki, ýagny türkmen tarapynyň çaýkylygy taýsynda 10-njy iýulda Aşgabat eden tapary boýunça Awganystanyň daşary işleri ministrligi ýürütip beýanat ýaýradypdy. Onda Awganystanyň resmi daşary siýasat idarasy bu gepleşikleriň Taliban jeňçileriniň soňky aýlaryň dowamında azyndan 3500 adamy öldürmeginiň we hüjümleri sebäpli 200 mingden hem aşy adamy öýlerini terk etmäge mejbur etmeginiň seýlede onurça etrapda jemgyýetçilik durmuşyny we kadasını bozmağının arasında geçirilendiğini belläpdi. Şeýle de daşary işler ministrliginiň 10-njy iýulda ýaýradan beýanatynda bu hili tagallalaryň Owan hökümeti bilen günümel konsultasiýalardan soň amal edilmegine garaşylýandygyny ýetirilipdi. Azatlyk Taliban wekilleriniň türkmen resmiýetleri bilen geçiren soňky duşugy boýunça Owanystanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşanda edaranyň wekili bu boýunça reaksiýa bildirmekden saklandy. Ýatlatdyk Talibanyň wekilleti söýlüň fevralynda hem türkmen hökümetiniň aklygy taýsynda Aşgabada gelipdi. Taliban hereketiniň ýolbaşçylary bilen gepleşikleri Owan türkmen serhedinde ýagdaýyň agyrlaşýan, Sultanda Owanystanda Taliban jeňçileriniň barha köp sewitleri, ýurdun demiradygyndaky Merkezi Aziýa, ýagny Türkmenistan, Özbekistan we Täjikistan bilen terhetleşýän etraplaryny özgüzükçiligine geçirýän mahalyna gabat gelýär. Azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri türkmen Owan serhedindäki ýagdaýlaryň howtalalydygyny belläp, ýurdun harby bölümlerinden Owan serhedine goşmaçy güýçler iberlendigine aýdarlar. Owanystan bilen terhet araçağı bolan beýlik merkezi Aziýa döwletleri, ýagny Özbekistan we Täjikistan 10-njy awgustda Russiýa bilen Owan terhetiniň golundaky bilelikdäki harby türgünçilikleri tamamladylar. Oňa 2500 töwereği Rus, Täjik we Özbek gullukçylary gatnaşdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ýatyrylan uçur gatnaşyklara baza gitmekçi bolan lewaplary ýoldan goýdy. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň tehnikine asarlyk sebäpli bir näçe içerki gatnaşygyny, şol sanly türkmen hawa türkmenmiş gatnaşyklaryny ýatyrmagy, diýen jalmak üçin awaza barýan lewaplaryň ýolunu böwet boldy. Ýagdaýdan nägile bolan yerli ýaşaýjylar gaharyny ýolunmy satyn alan yerli sýahatçylyk kompaniýasyndan çykardy. Bu barada Azatlyk radiosy habarçysy Sevitden habar berýär. Howa menzillerindäki uçuş gonuşlary barada habar berýän airport.com neşrine görä, Türkmenabatdan Türkmenma şäherine soňky 2 hepdeniň dowamyny 28-nji iýulda we 4-nji awgustda Türkmen howa ýollarynyň 2 uçar gatnaşygy amala aşyryldy. Ýöne 14-nji iýul, 21-nji iýul we 11-nji awgust uçar gatnaşyklary ýerine ýetirilmedi. Ýöne 10-njy awgustda Türkmenmaşy Türkmenabat gatnaşygy amala aşyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji iýulda Türkmenabatdan otly we uçar gatnaşyklarynyň ýatyrylandygyny habar berdi. Habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp ýetiren soňky maglumatlaryna uçar gatnaşyklarynyň tehnikine ýasalyk sebäpli ýatyrylandygyny habar berýär. Ne türkmen howa ýollary ne de türkmen demir ýollary içerki otly we uçar gatnaşyklarynyň bölekleriniň ýerine ýetirilmegi barada beýanat berýär. Bu ýagdaý haýsy ugurlaryň togtadylanlygy, haýsy ugurlaryň dowam edýändigi barasynda ýolagçylary alasarmak ýagdaýa salýar. Mundan özel demir ýollary kompaniýasy iýulyň başlaryna ussy howa şertleri sebäpli içerki käbir otly gatnaşyklarynyň togtadylýanlygyny mälim etdi. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda Türkmenistana şäherara otly gatnaşyklary geçen ýylyň tomusyna çäklendirildi we şu ýylyň martyna bu çäklendirmeler tapgyrlaýyn gowşudylyp başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Türkmenabat Türkmenmaş uçur gatnaşyklarynyň togtadylmagy, awaza gitmek planlaşdyryp ýollanma satyn alan ýüzlerçe yerli ýaşaýjynyň gününi kynlaşdyrdy. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe ýaşaýjy öýdlerini awaza gitmek üçin bir hususy syýahatçylyk kampaniýasynyň üstü bilen ýollanma satyn alanlyklaryny, diýince aljak atellerini we uçur peteklerini öňünden sarganlyklaryny aýdýarlar. Ýöne uçur gatnaglarynyň ýatyrylmagyndan soň öz sargytlarynyň güýjüni ýitirendigini aýdyp yerli syýahatçylyk kampaniýasyna nägilelik bildirýärler. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli turizm kampaniýasy syýahatçylara awaza gitmek üçin zerur bolan saglyk kepilnamasynyň, migrasiýa ruhsatnamasynyň taýýarlanylmagyna ýardam bermegi hem-de wagtyna çykdyjylaryny öz üstüne alýar. Ýa-da Türkmenistanyň bu tomus welaýatlardan we Aşgabatdan awaza barmak üçin saglyk barlygynyň geçmek, koronawirusa garşy wagtyna kabul etmek we yerli migrasiýa bölüminden ruhsat almak talaplary giredildi. Yerli syýahatçylyk kampaniýasy bu hyzmatlar üçin her bir ýolagçydan 200 000 manat aralygyna töleg kabul edipdir. Şeýle-de kampaniýa awaza barýan ýaşaýjylar üçin belleneni günleri deňiz kenarynaky mehmanxanalardan otag tarapdyr. Ýüzlerçe ýaşaýjy bular üçin zerur bolan töleglerini ählesini öňünden syýahatçylyk kampaniýasyna geçiripdirler. Indi bolsa olar uçur gatnaglarynyň ýatyrylmagy sebäpli ýüze çykan bulaşyklyk üçin hususy syýahatçylyk kampaniýasyna aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä ýoldan galan ýaşaýjylaryň arasynda syýahatçylyk kampaniýasynyň iki sany işgärine toplan adamlara morupdur. Türkmenabatda otluğu uçur gatnaglarynyň çäklendirilmegi sebitde koronavirus ýokonjunyň mewjudyan wagtlaryna gawat gelýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. 11-nji awgustda Mary şäheriniň käbir döwlet dukanlarynda paýta çigidinden öndürilen arasalanmadyk ösümlik ýağı satuwa çykarıldy. Ýöne ýaşaýjylar döwletiň subsidiýerlenen bahasyndan satylýan bu paýta ýağını diňe nagt görnüşinde satyn alyp bildiler. Adatlyk radiosynyň bu barada Sewitden maglumat berýän habarçysynyň sözlerine görä, ýaşaýjylar şäheriň Kemine köçesiniň ugrundaky 1-nji döwlet dukanynyň arka tarapynda ýerden saat 9-da nowata durup başladılar. Yağın haçan geleceği ve satılacağı aydılmadı. Yönü adamlar iyir novata durmasan hemişe kiyalı novatın sonunda dronlara yağ yetmez öydüp iyir bile novata durup başladılar. Adamlar cokroma ısıdı tas 6 saat karıştılar deyip efirde adının üyt gödülüp gül sonu deyilip tutulmağını soran yerli yaşayıcı aydı. Novata duran adamlar öz yanları bilen 1,5 litre müçörünnäki boş baklaşkaları alıp bardılar. Gün ortan sağ 2.40 töwereg dukana palta yağı getirildi. Dukan satıcıları onu saat 3'den son satıp başladılar. 1,5 litre palta yağını 21 manada sattılar. Öň onun bahası 20 manatdı. Adamlar munun devlet bahası 1 manat ımmatladım deyip soranda dukan satıcıları yok öňsede yağın yağını bilen dereye yaramacak daya haritler koşup size yeni 3-4 manat tölettir yerdik. İndi size hiç saat bermen daşından 1 manat tölettir yeriz. Bu hem Hemsiz hemde biz üçün gow dip aýdýarlar dip yerli ýaşaýjy bellede. Onuň sözlerine görä adamlar baýdylýan zada haýran galýarlar. Ýöne hiç kim gow dawa etmeýär. Sebäbi gow etseň seniň özüň günäkärläp goýýarlar. Şeýlede bazarlarda ýağyň bahasy mundan 3 hese gymmatdygy sebäpli adamlar sesini çykarman ýağı alyp gidýärler dip marly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek häzirki wagt hususy dukanlarda we bazarlarda 1,5 litr ara salanmadyk paýta ýağı 64 manatdan bahalanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä döwlet dukanlarynda nowata duran adamlaryň köpüsinde nagt pul bolman soň olar pensiýa ýa-da döwlet kömek pullary geçirilen bank kartlaryny getirip ýağın bahasyny kartdan tölemäge synanyşypdyr. Ýöne dukan satyjylary internetiň hiliniň pesligini aýdyp töleg terminalynyň işlemeýändigine, şol sebäpli ýağ töleglerini diňe nagt görnüşinde kabul edýändiklerini mälim etdi. Şonda nowata duran adamların köpüsü kartlarynaky pulyny nagtlaşdyrmak üçin banklara ve bankomatların yerleşýän yerine aylandylar. Ýöne bankomatlarda pul ýokdygy sebäpli pensiýa ve kömek pullaryny nagtlaşdyryp bilmän saat 4:30 töweregi ýerlerine geldiler. Olar dukan satyjylaryna kartlarymyzy goýup gidele. Terminalyňyz haçan işlese şonda ýağın pulyny kartymyzdan çekäýin diýdiler. Şonda dukan satyjylary paýta ýağynyň diňe nagt görnüşünde satılyandığını, töleg terminalları işlese de yağın pulunu karttan alıp bilmeyendiklerini aittiler. Bankamatlar maglumat gözläp şäheriň dürli ýerine aýlanan ýaşajylaryň käbiri muňa gaharlandy. Ýöne hiç tat diýmän biýalaç öýlerine gaýtdylar diýip marly ýaşajy aýtdy. Türkmensanda adyň çäkli görnüşlerinden ve sanından ibaret iýmit payyna girýän önümler subsidirlenen bahadan satylýar. Bu önümlerin düzümüne tok buğdy, ösümlük yağı, şeker, un ve yumurta yağlı haritler giriyer. Devlet dukanlarının ağlabasında bu haritların satıvı iyidik derli giyiciktiriliyer. Kavir ovaları bir neçe hepdelab un, çörök, tok buğdy, yağ ve şeker getirilmeyer. Ulu ağrı kesmeden son satıva çıkarılayan bu önümler için yüzlerce adam novata duruyar. Olar bir kısa adın devamında satılıp utarıyar. Türkmenistan'da sonku 4 yıllan qorak vaqt bäri dowam edip gelýän iqtisady kynçylyklar global pandemiýanyň arasında hassa ýitileşdi. Dollaryň gara bazardaky bahasy onuň resmi kursundan 10 esse ýokarlandy. Munyň bilen bir wagtda hususy dukanlarda azyk we beýleki haritler iýdigiderli gymmatlaýar. Bu ýagdaýlar köp maşgalalary subsidiýerlenen önümlere garaşly goýýar. Käte bazar bahasynaky beýleki hat gymmat önümler döwlet bahasynaky önümleriň gapdalyndan goşulyp ilata mecburi yüklenýär. Türkmen häkimetleri ve media terişdeleri iqtisady kynçylyklar, işsizlik, adyk gymmatçylygy ve gytçylygy bularyň ilata etirýän täsirleri barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň günwatan sebitinde iýri we ognuk maýlar müňläp aç. Susuvarlar. Emma yurttaki resmi maglumat siyasati, hatta tebii hadiseler, su coşmalar ya kurokçulukla bağlı kıyınçılıklar hakkında hem hiç bir maglumat berilmeliligi mağarlarçılık kozuluklarının çeken ve çekçik ziyanlarını anık keskitlemeye mümkünçülük vermeye. Azatlığın havarçılarının önkü yıllarda veren havarlarının hem belli olşiyadi Balkan yurdun işsizlik, su yetmezçilik sebeple çöken yeni bir sevti varıp duruyor. Sevitin Gugulü, Kapı Akşam, Gum Sepişen ve Tüver Dayhan Örleşiklerinin ençemi düğüdarçılık ve doğurdarçılık kozalıklarını yılbaşından eri katı kurok gelen yıl ve ağaçı ısı hova neticesinde münglep düğü. Oğunuk mağarlar susuzluktan haram ölü ve ölüyer deyip adatlığın havarçı saydı. Onun sözlerine göre bir tarafı deniz, beyleki tarafı kum depeleri, sarap yatan çayga bilen kurşulan öğür meydanlarına büyül hasım ağır geldi. 45 gradustan aşayan ısı havada mağarlar için ne otlar ne de su. Balkanlı mağarlarların ağır yağdayı varadaki maglumat sevitte sovet dövrünün eri giyiciktirilip gelinen su defkasının ullokan davarı. Aydın sağız bilen ulanmağa verilen vaktına kavat geldi. Tadakanın maglumatına göre bereket etrağını ulanmağa verilen tere su hovdağını yurdun günvatar sevitinin ekrançılık meydanlarını karoğun kanarının su gülen üpçün etmeğe niyetlenen. Sol vaqtda bu defka näçe döwlet terişdesinin harçlananlygy, onun haçan we nädip özünü ödejekdigi aýdylmaýar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urulaşan yerli fiýinçi Garawun kanarynyň 1096 kilometrine açylan täze defkanyň sewitdäki suw meselelerini çözüp biljekdigini, asla onun şeýle niýetlilen gurulanlygyna hem inanmaýar. Hünermenin pikirçe bereket etrafına açılan kâda su hovdani Türkmenistan'daki Beylekur Topor Defkanı'nın kuruluşuna oluşuyalı devletin pulunu uğurlamak için kurulan hovdani mengeye. Kâda su hovdani'nin gövrümü 18 milyon kub metre olup, ol güyüz kış aylarında kanalın asak akımına su yığınamalı. Yöne şehirlikçe su azatlık gülen kuruluşan Hünermenin tasdiklamağına göre Odalım ağır kurokçuluktan ve su yetmezçiliğinden kötönyen ova adamlarının hatağına toplandı. Açılış davarasında kovu örkönmek için Kıllarbat, Maltumuli, Kargalati kuroklarının ekilen ova huzurluk ekinlerinin suğunu kesip tada açılacak kovdağını sudan olurdular. Bu deskanın dayıkanları hizmet etmek mümkünçülüğü yok. Sebebi o yerden su paylamak için milyonlar dolara duruyan sorucu. Nasos istansiyalar gerek deyip hünermen aytti. Şeyle dol bir su hovdağının hatta yakın tövrüğündeki oğulara hem peydasının denizeğini soru katsın alyar ve ondan kayanla, karaboğulun oğularını Nevit Dağı hiç bir peyda bulmayacaktığını öngötürüyor.
Adatça bolşyali Türkmen prezidentinin Balkanedin saparının dogamını bir yerde ağır şertlerde yaşayan adamların kıyınçılıkları. Oları ağırtmak arada mehere boğulmadı. Balkanlaki dogamlı ve ağır su yetmezçiliğinin üstlerine sonki yıllarda mardaki, akarlaki, daha soğuzdaki su deskaları, hovdanlar ve kanarlar, ara yapları hem iyice su alıp tutuş yurt, barka çunlaşan ağırlık yetmezçiliği ile yüzüveyiz oluyor deyip seyinçiler aydıya. Yağıtlasak, Balkan vilayetinin adamları sonki 20 yılda mağarlarçılığa, bağlıkçılığa urulan garvalar yararlı bir topar sosyal iktisadi problemlerle yüzüveyiz oldu. Bir yağda sevitte işsizliğin ağaça köpülmeğini, adamların iş gölleyip başka yerlere göçmeğini, neticede mekteplerin sağlık nokotlarının yapılıp 60-70 yıllık tarihi olan Oğana Olay Ova'nın kartadan ötürülmeğini alıp geldi.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da kerenneçilerin devlet bilen bağlaşılan şertname esasında öndürüyen palta hasılının töreğindeki mecburi çareler yılın yılına saklanıp kalyar. Şunlar Livap vilayetinin darana etrafında mektep muallimleri koğuşu çürtmek işlerine mecburi çekilyar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi vilayetten malumat beriyar. Haberçimizin sözlerine göre bu işlere darana tanın Halkavat Ovası'ndaki 31. 33. 38. ve 41. mekteplerin şeylede Levap ve Hocalık Dayhan birleşiklerindeki 11. 15. 16. ve 18. mekteplerin tas ehli muallimi çekilyar. Muallimleri günde koğuşu çürtmeye ekidiyarlar. Bunun için muallimlere hiç hile koşmaça hak tölünmeyer deyip efirde adının tutulmazlığını soran darganatalı muallimlerin biri haberçimize gurrun verdi. Bu mecburi çareler geçen iptenin başında mektep muallim Tomus Kuzehmet din çalışlarını tamamlap, gaytadan işe çıkan vakti yolu koyuldu. Haberçimiz ülen sökötteş olan muallimlerin aitmağına göre, çürtüm işlerine katnaşmağı reddediyen bilim işyerlerine geçen yıllarda bolşyalı işten çıkarılacak dıbarıda hayvat atılıyor. Türkmenistan'da östürülüp yetiştirilen koğuşu ekininin çürtüm işlerine iyulun ahirlerinde, avgustun başlarında girişiliyor. Hovanın temperaturası gündüzlerine 40 gram Adısa çenli yetiyen şu günlerde muallimler irden saat 8'den akşam saat 8'de çenli 12 saat günün aşağında koğuşu çürtmeli bolyarlar. Haberçimizin sözlerine göre bu işlere sağlık yağdayı el vermeyen kartaşan ya da yarovsuz muallimler özlerinin oranına hakkını tutma işçi koyveriyerler. Hakkını tutulan işçinin her gününe 25-35 manat hak vermeli. Biz bunu öz aylığımızdan töleyeriz deyip muallim belledi. Şol bir vakta ol iktisadi kıyınçılıklar, bağdarlardaki kımmatçılık sebeple köp muallimin bu pulu tölemeye maddi mümkünçülüğünün yoktuğunu hem aytti. Şol sebeple sağlık yağdayı el vermeyen kâbir muallimler özlerinin oranına oğlunu ya da kıydını çürtüm işlerine iyi veriyerler. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var adı yurdun bilim ministerliğinden ve darganatı etrap hakimliğinden şeylede aldalan mekteplerden koşmaça malumat alıp bilmedi. Son yıllarda hakimiyetler yurdun paltı önümçülüğünde raitların mecburi zahmetinden peydalanmak işlerini paltanın yığılayan dövründen has öne, koğuşu çürtmek dövrünü çenli öne süyüşürdüler. Hakimiyetler indi tapkır 3. yıl bücret işyerlerinin mecburi zahmetini hatavına amal edilen bu işler üçün idare kerhanaların işyerlerinden pul hem çöpleyerler. Bu aralıkta Levap'ta kabarçımız ile sökötteş olan darganatalı muallimler geçen yıldaki yağlı şüylü hem orta mekteplerin yukarı sınıf okulçularını mecburu paltı yığımına çekmenin göz önüne tutulandığını aittiler. Sentyabr'da mekteplerin açılmağı bilen yukarı sınıf okulçuları paltı yığımına katnaştırmak planlaştırılıyor. Bu arada gurrun ediliyor deyip Daranatalı muallim aytti. Geçen yıllarda adatlık Türkmenistan'da bücret idaralarının işyerlerinin çağırış oyuncu harbi kullukçuların ve orta mekteplerin okuçlarının mecburi paltı yığımına çekilendiğini haber verdi. Halkara hukuk toparları Türkmenistan'ın paltı önümçülüğünde mecburi zahmetten peydalanmağını yıllar boyu tanqitlap geliyor. Şöylün martında Düyübü Britanya'da yerleşen E2 Sövda başlanıcı garaşsız kuraması Global Moda markaları ýetirilerini Türkmensandan pagta almagy besetmäge çağırdy. Bu ýyl Türkmensan boýunça 620 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna pagta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi 5-ýemizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.